Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzų Kristui, malonūs klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje vėl pamėginsiu peržvelgti jūsų klausimus, kurie liko nesuspėti atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje, praeitą šeštadienį. Taigi iš karto ir pradėkime. Živilės klausimas. Krikšto metu man kunigas davė šventą antrą vardą Anelė. Parašau papasakoti daugiau apie ją. Na, šventosios Anelės, kios nežinau pats asmeniškai. Gal kas nors galėtų pataisyti mane ir gal atsiųsti kokią nors informaciją, tada ateity papildyčiau. Bet kai duodami šventieji vardai, taip sakoma, šventas vardas, per krikštą tai parenkamas šventasis globėjas, pavyzdžiui, jeigu mergaitei vardas Gabrielė. Na, šventosios Gabrielės gal ir yra, bet nelabai populiariai žinoma, taip pat neatsimenu, kad žinočiau tokią šventąją Gabrielę, bet kodėl tas vardas šventas. Yra arkangelas Gabrielius ir jos globėjas gali būti arkangelas Gabrielius. Taip ir čia, jeigu Anelė, tai gali būti apskritai ir nuo angelo, nes angelas, angelė, angelina, angelika, anielius, tai ir anelė. Iš tos pačios šaknies tai gali būti nuo žodžio angelas ir dėl to tas vardas gali būti šventas. Bet laukčiau tikrai, jeigu kas nors elektroniniu paštu direktorius atmarijosradijas.lt suteiktų daugiau informacijos, tada būtų galima progai pasitaikius ir ją pagarsinti. Tai gal tik tai taip galėčiau kol kas atsakyti į Živilės klausimą. Apskritai apie šventuosius vardus, kai klausytojai prašo papasakoti, nesijaučiu labai didelis žinovas šventųjų vardų. Kitas Gitanos klausimas. Prašau pasakyti, ar kai garbinam Jėzų Kristų ir meldžiamės jam, ar tuo pačiu metu reikia melstis ir minėti visą galį Tėvą, šventąją dvasę, ar per Jėzų pagarbinama visa švenčiausiai trejybė ir jai meldžiamasi? Na, mielos Gitanos, tikrai toks teologinis klausimas. Turime neužmiršti, kad yra Dievas vienas. Vienas Dievas. Ir kaip Jėzus yra sakęs Pilypui, Pilypai, kas yra matęs mane, yra matęs ir Tėvą. Aš ir tėvas esame viena, iš tokių žodžių galima spręsti. Taigi, melsdamiesi asmeniniai maldoj, neėkime tokius skrupulus, kad jeigu meldžiuosi, kreipdamasis į Jėzų Kristų, tarsi apleidžiu tėvą ar apleidžiu šventąją dvasę, ne, neapleidžiu. Bet meldžiantis galima kreiptis ir į tėvą, ir į šventąją dvasę, galima kreiptis į švenčiausiąją trejybę. Bet mums Dievas yra apsireiškęs per Jėzų Kristų. Ir yra gerai kreiptis į Jėzų Kristų, kaip Jėzus sakė, kreipkimės į Dievą jo vardu. Jo vardu. Vardas tai reiškia ir patį asmenį, tai tiesiog per jį. Tai kai mes kreipiamės į Sūnų, mes kreipiamės į Dievą. Vilijos klausimas. Kaip elgtis, kai užklupus sunkiems išbandymams, skliausteliuose šiuo metu turiu daug rūpesčių, nesinori nieko dirbti, malda tampa kančia, atrodo, kad Dievui esu nereikalinga. Tai būna, būna taip, žinau, kad taip gali atrodyti, bet pirmiausia, čia ir pasireiškia ta galimybė mūsų tikėjimo. Be pigu tikėti, kai viskas taip atrodo, kad lengva tikėti, vos ne įrodymus turi Dievo artumo. Tai bepiga tada ir tikėt, bet tokie momentai tiesiog kvieščiau išnaudoti juos kaip progą tikėjimui auginti, ištikimybei puoselėti. Net viešpatie, jei man ir atrodo, kad tavo esu nereikalinga, aš tikiu, kad esu reikalinga. Aš tavim pasitikiu. Taip, kad nėra viskas taip, kaip atrodo kartais. Ir vadovautis ne atrodymu, bet įsitikinimu. Įsitikinimu, kuris yra apsisprendimas ir tokios būsenos yra galimybė tą apsisprendimą dar labiau įtvirtinti. Na, o tokie sunkus momentai, jie netrunka visada. Situacijos keičiasi, mūsų būsenos taip pat keičiasi ir viskas yra naudinga mūsų tikėjimui auginti ir santykiui su Dievu ugdyti. Tad linkiu Jums tikrai stiprybės Dievo palaimos išlaikant šiuos išbandymus, šiuos egzaminus. Štai Jėzus ir sakė, kad statykite savo namą ant uolos, ne ant smėlio, nes prapliups liūtis, užtvina upės, vėjai, taip pat visi tie sunkumai ir užpuola. Bet ant ko mano namas pastatytas, arba jis sugrius, arba nesugrius, kai audra baigsis, bet audra nesitėse, visada jinai praeina. Ir kas po audros, ar namas tebe stovės, ar ne, tai tas apsisprendimo už Dievą įsitikinimo pamatas, jisai laiko, jį ir laikykitės. Tiesiog aukit, kol praeis ta audra. Kitas toks klausimas. Jūs įsitikinę, kad visada teisus ir šnekat teisingai? Biblijoje parašyta, kad kunigus Dievas teis pirmus, greičiausiai Dievas. Biblijoje parašyta, kad kunigus Dievas teis pirmus, griežčiausiai, kad neskelbė žmonėms tiesos. Na, labai ačiū už šį priminimą, kad būsiu teisiamas, šito stengiuosi neužmiršti ir kartais ir kitiems priminti, nes kaip kunigas jaučiu tokią pareigą, visi mes būsim teisiami. Visi mes būsim teisiami pagal ką, pagal tai, ką esam darę gerą ar blogą ir tikrai kiekvienas atsakysim. Ir tikrai žinau šitą atsakomybę ir kai eini kalbėti žmonėms į eterį, tikrai tai nėra labai lengva ir labai paprasta. Nuo atsakomybės kojos dreba. Užtat pirmiausia, ir eini į koplyčią skirt laiko maldai ir ne tik tai prieš, bet tiesiog reikia gyventi maldos gyvenimą. Tada gali būti tikresnis, kad tai, ką kalbėsi, bus Dievo dvasios darbas. Ir aš tiesiog pasitikėdamas Dievu tą darau. Kalbu, ką žinau, ko nežinau, stengiuosi nekalbėti. Ir intencija yra tikrai pagelbėti žmonėms, susigaudyti tikėjime ir tikrai trokštų visą savo širdim, kad visi garbintume Dievą, kad jį pažintume. Aš manau, kad jeigu troškimai tie geri, jeigu seminarijoje mokinausi, ruošiaus kunigystėj netmestinai ir jeigu gyvenu maldos gyvenimą, tai ką tada, nu negaliu tylėti. Aš tada būsiu kaltas ir būsiu teisiamas už tai, kad tylėjau, nors buvau siunčiamas kalbėti. Tai dėl to ir turiu tos drąsos, kuri tikrai yra tik iš pasitikėjimo Dievo malonė. Ir jisai ją atrodo duoda. Ir dar kartą labai ačiū šį priminimą. Kitas klausimas. Man atrodo, kad kai kurie žmonės tapatina meilės ryšį su aistros patenkinimu. Gal reikia paaiškinimo? Pagarbiai Terese. Na, kai žmonės klausia paaiškinimo, tada gal ir reikia to paaiškinimo. Būna, kad tą patina meilės ryšį su aistros tenkinimu, bet turi būti ir tos aistros meilės ryšį ir tarp sutuoktinių. Nes tos meilės rūšis, jos yra reikalingos ir eros, ta meilė eros yra neatmestina, jinai reikalinga ir santykiai ir meilės ryšių kuriant. Bet jeigu yra vien tik tai aistra, nėra to meilės ryšio ir yra tik tai malonumų tenkinamas, tada atsiranda ta nuodėmės sritis. Bet meilėje gali būti aistros. Gali žmogus aistringai skelbti Dievo žodį, aistringai daryti gerus darbus. Tai aistra savaime nėra blogis, bet į ką tai veda, kokia tai aistra. Tai štai ir Gal būtų toks šiam kartui paaiškinimas. Kitas klausimas. Šventajame rašte rašoma apie draudimą dirbti dievišką atvaizdą. Išėjimo knyga 20 skyrius nuo 4 iki 6 eilutės. Antra vertus. Pavyzdžiui, apreiškimuose šventai Faustinai išreikštas noras pavaizduoti Jėzų. Paaiškinkite, prašau, ir atsiprašau už neišmanimą. Gražios Dievo dienos. Neatsiprašinėkit už šį neišmanimą. Atsiprašinėti reikėtų, jeigu neišmanime užkietėtume ir nenorėtume gilintis, bet jūs klausiate ir gerai darote, ir aš jums tuoj pamėginsiu atsakyti, to jau pasiimsiu šventąjį raštą. Taigi, iš tiesų, kaip jūs rašote, taip ir yra parašyta, draudimą dirbti atvaizdus čia randame. Išėjimo knyga 20 skyrius, čia kur yra 10 dievų įsakymų. 20 skyrius, nuo 4 iki 6 eilutės. Bet aš turiu perskaityti truputį dar aukščiau, nes čia nėra visas. Nes čia yra dievų įsakymai, tai čia prie pirmo dievų įsakymo, kai kas bando išskirti kaip antrą dievų įsakymą. Aš esu viešpats, tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų tik tai mane, nedirbsi savo drožinių, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje ir kas yra vandenyse po žemę, jiems nesilenks ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas esu pavydus dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Ir paskiau jau kiti įsakymai. Ir tai yra pirmo įsakymo tasa. Tas neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nedirbsi savo drožinio. Ir yra ir pakartoto įstatymo knygoje 5 skyriuje. Tie įsakymai pakartoti šventame rašte yra dviejose vietose 10 dievo įsakymų. Tiesiog kalbama apie stabmeldystę, kad Dievas būtų pirmoji vietoje ir negarbintume stabų. Čia pasakyta, nedirbsi savo drožinio jokio paveikslo, jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. Pačių paveikslų, pačių tų atvaizdų, nes čia nepasakyta dieviško, bet pasakyta ne jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ar kas yra čia žemėje, ar kas yra vandenyse po žeme. Tai tada apskritai nieko vaizduoti negalime, fotoaparatus reikėtų išmesti ir visa kita, jeigu taip po žodžiui suprastume, taikytume. Ir iš tikrųjų, tas vaizdavimas, mes žinom, kad katalikų bažnyčia gerbė statulas, paveikslų, šventųjų, viešpaties ir atrodo, kad tarsi garbina juos, bet čia yra tas nesusipratimas, kai iš šalies vertini, užtat Jėzus ir sakė, neteiskite. Nes nežinote intencijų, nežinote, ką tas žmogus galvoja. Mes ne patį paveikslą garbinam, ne pačią statulą. Nes jeigu patį paveikslą garbintume ar statulą, taip nusidėtume tam įsakymui. Bet mes garbinam asmenį, kurį vaizduoja šis atvaizdas. Jeigu į Marijos statulą ar paveikslas, tai mes kreipiamės ne į tą statulą ar paveikslą, bet į Mariją, žvelgdami į tą statulą, nes mums reikia įvaizdžių, mums reikia kartais kur padėti akis turėti. Taip kaip langas, ar žiūriu į langą, ar žiūriu pro langą, iš išorės gali atrodyti, kad aš į langą žiūriu, bet iš kur jūs žinot? Ar aš į langą žiūriu, ar aš žiūriu pro langą? Tik kas žinau? Ar žiūriu į langą ar pro langą, taip ir žvelgiant į statulą ar paveikslą. Ta žodis garbinti vėlgi. Na, ne visai tinka tą patį žodį vartoti Dievo garbinimui ir šventųjų, Marijos garbinimui. Mes lietuviškai sakom kartais, kad garbinam Mariją, bet negarbinam nei Marijos, nei šventųjų taip, kaip garbinam Dievą. Mums tiesiog tų žodžių trūksta lietuvių kalboje tą skirtumą išreikšti. Nes vienas Dievas tik tai yra garbinamas jam skirtų garbinimų, gal tą galim pavadinti adoracija. Bet jau čia nelietuviški žodžiai, mums jau reikia nelietuviškų žodžių, norint išreikšti tą skirtingumą. turėtume kaip tikintieji suprasti ir žinot, kad nei šventieji, nei Marija nėra Dievas. Ir jie yra šventieji ne iš savęs, taip kaip mėnulis, ar jisai šviečia, ar jisai atspindi saulės šviesą. Mes galim sakyti, šviečia mėnulis. Nu ir kas čia užginčias, kad mėnulis mums šią naktį šviečia, juk šviesiau, kaip pilnatis šiek tiek. Bet jeigu įsigilintume, tai galim sakyti, nesakysim taip romantiškai atsisėdę ant jūros kranto, kaip gražiai mėnulis atspindi saulės šviesą. Sakysim, kaip gražiai šviečia mėnulis. Tai ir irgi sakom, kad štai šventieji, bet vienas Dievas yra šventas, vėlgi sakysit. Bet yra pasakyta, kad būkite šventi, nes aš esu šventas. Mes Dievo šventumu esam pašaukti būti šventi, iš jo gavę tą šventumą, iš jo malonės. Tai žinokim, iš kur viskas kyla, arba kaip dėl vardo tėvas, kas sako, nieko nevadinkite tėvu. Ir kaip jūs šią popiežių vadina tėvu, kunigus tėvais. Paulius sako, kad yra tas vienas Dievas, iš kurio dangiškasis tėvas, iš kurio kiekviena tėvystė žemėje turi vardą. Tai turėkim tą nepaviršutinį supratimą. Ir dėl tų drožinių, paveikslų, matot, daug dalykų yra pasikeitę su Jėzaus įsikūnijimu. Buvo draudžiama vaizduot Dievą, nes jis nepavaizduojamas. Jis nematomas, neregimasis Dievas, bet jis tapo regimu. Dar norėčiau čia truputį staptelti, pratęsiu tą mintį, bet dar pacituoti pravertus 5 skyrius išėjimo knygos, kad nežiūrėtume taip paviršutiniškai, kad draudžiama apskritai vaizduoti. 25 skyrius išėjimo knygos, nu kad ir nuo 17 eilutės. Čia apie sandorių skrynę kalbama. Tada iš gryno aukso padarysi malonės sostą, pustrečios uolektės ilgio ir pusantros uolektės pločio. Nukalsi iš aukso du kerubus, padirbsi juos iš plakto aukso prie abiejų malonės sosto galų. Padirbk vieną kerubą viename jo gale ir kitą kerubą kitame jo gale. Padirbsi kerubus sujungtus su malonės sostu prie abiejų jo galų. Kerubai turės išskleistus sparnus. Savo sparnais jie dengs malonės sostą. Jiedu bus vienas prieš kitą ir jų veidai bus atgręžti į malonės sostą. Nu ir taip toliau. Tai kaip tada Dievas čia liepia pažeisti šį įsakymą? Ką tik sakė, nedirbsi, o paskui sako, padirbk. Bet reikia skaityti su tuo, nedirbsi ir jų negarbinsi, nes ne jie yra Dievas. Ir mes negalim pavaizduoti trejybės, negalim pavaizduoti dangiškojo tėvo, bet mes galim pavaizduoti sūnų, galim pavaizduoti šventąją dvasę, bet taip, kaip yra jinai apsireiškusi. Jeigu mes norim pavaizduoti Dievą, ikonografijų yra tradicija, norint pavaizduoti Dievą, vaizduojamas Jėzus Kristus, kuris buvo regimas, kurį galima vaizduoti. Ir jis mums apsireiškė, Dievas mums apsireiškė per Jėzų Kristų. Jėzus Pilypui sakė, Pilypai, kaip Pilypas sako, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Pilypai, jau tiek laiko esu su jumis ir tu dar manęs nepažįsti? Kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą. Kas yra matęs, vadinasi, yra mačiusių Kristų. Ir yra tradicija jį vaizduoti. Šventuosius be abejo galim vaizduoti žmonės. Kaip ir galim fotografuoti, galim ir vaizduoti. Niekas to nedraudžia. Ir šventas žmogus, jisai yra Dievo atvaizdas. Juk mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jeigu tu matai žmogų, tu matai Kristaus atvaizdą. Nes jis yra visos kūrinijos pirmgimis, per jį yra visa sutverta. Per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Jis pradžia. Jis pradžia. Ir ten toliau dar kalbama apie jį. Tai iš tikrųjų, pagal Jėzaus atvaizdą visi žmonės sukurti. O Jėzus yra dangiškojo tėvo atvaizdas. Šventoji dvasia ikonografijoje paprastai vaizduojama taip, kaip randam šventajame rašte, kad jin apsireiškusi. O kaip jin apsireiškė? Tarsi balandis. Tai nėra balandis, bet tarsi balandis. Arba sekminėse tarsi ugnies liežuviai. Tarsi ugnies liežuviai, tai kaip ugnies, kaip balandis, taip ikonografijoje ir vaizduojama. Ir nieko daugiau. trejybė, na, ne vienas gal pasakysit, o tai kaip ta Rubliovo trojca, šita ikona, pasirodo, aš ir ne per seniausiai sužinojau, kad čia iš tikrųjų Rubliovas netiesiogiai trejybė vaizduoja, bet ši ikona vadinasi Abraomo aplankimas. Senajame testamente skaitom atveju apie tris angelus, kurie aplankė Abraomą ir manoma, kad čia yra toks trejybės pasireiškimas, švenčiausios trejybės, bet tiesiogiai tai yra Abraomo aplankimo ikona. Jeigu matom vaizduojama senuką su balta barzda, tai vėlgi ne taip, kad tiesiogiai, kad čia dangiškasis tėvas, bet naudojant tuos švento rašto simbolius, kad ir kaip Danieliaus knygų rašoma apie senyvą vyriškį, kurio plaukai kaip balta vilna. Tiesiogiai nesakoma, kad čia Dievas tėvas, bet galbūt nujaučiama ir tik taip ir vaizduojama, kaip vaizduojama, kokie įvaizdžiai vartojami šventajame rašte, tai tokie ir naudojami ikonografijoje. Visi kiti yra eretiški, jeigu dar kažkaip sugalvotume pavaizduo dangiškai tėvą, trejybę, taip kaip ji nėra apsireiškusi, tai būtų eretiškas vaizdavimas. Tai bažnyčia visus tuos dalykus turi mintį, juos saugo, dar tridento susirinkime yra tie dalykai užakcentuoti, kaip vaizduot, ko nevaizduot. Nevaizduoja bažnyčia, bet kaip. Bet pirmiausia, išeities taškas tai yra Jėzaus įsikūnijimas. Kad Dievas, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, jis tapo regimas. Ir nuo tada galima jį vaizduot štai tokiu būdu. Kaip jis apsireiškė? Manau, kad atsakiau jūsų klausimą. Vidos klausimas. Mano vyras jau beveik 4 metai miręs, bet kalbėdama apie jį, aš retai sakau amžinatilsi, ar nedrumščiu jam ramybės. Miela Vida, nebūtina, kalbant apie mirusį, būtinai pasakyt amžinatilsi. Kartais iš to labai išsikraipo ir žmonės patys nesuvokdami tos dalykus sako ir nežinodami, ką sako. Yra tekę girdėti amžinatelę, dar kaip nors tokių keistų žodžių panašių į amžinatilsi. Bet amžinatilsi, kas tas yra? Tai yra maldo žodžiai, kuriais mes meldžiam amžino atilsio, poilsio. Mes sakom, amžinąjį atilsi, duok mirusiems viešpat ir suprantam, ką čia sakom. Viešpatė, duok mirusiems šį amžinąjį poilsį, kurį tu esi žadėjęs. Tik tiesiog būdam apsipratę su to žodžiu ir kartais neįsiklausom, kas čia per žodžiai ir ką jie reiškia žmonės. Ai, jau tam amžinatilsi, arba amžinatilsi Juozas. Jeigu paminit Juozą, pasikalbat, gerus darbus jo paminit, paskui galit sakyti, o dabar sukalbėkim maldelę už jį. Ar viešpaties angelo malda, ar amžinatilsi tą maldą. Kodėl taip sakom amžinatilsi malda? Apskritai bažnyčių ir bažnyčios dokumentai pavadinti, pavadinimai ne taip, kad sugalvoti, bet dažniausiai būna iš pirmųjų žodžių. Pirmas sakinys, 3-2 žodžiai ir tai duoda ir bažnyčios dokumentui pavadinimą, ir maldai pavadinimą. Pavyzdžiui, enciklika Tikėjimo šviesa, naujausia popiežiaus enciklika. Tiesiog ta enciklika prasideda tokiais žodžiais Tikėjimo šviesa ir ten tęsiama toliau. Ir nuo to pavadinimas visų bažnyčios dokumentai tai prasideda ir maldos, pavyzdžiui, Tėvė mūsų. Nes ta malda prasideda Tėvė mūsų, kuris esi dangus. Sveika Marija malda, nes prasideda Sveika Marija malonės pilnoji. Amžinatilsi malda, nes tai prasideda amžinai atilsi duok mirusiems viešpatį. Tikiu. Tikėjimo išpažinimas. Nesakom, tikiu į vieną Dievą visą gali Tėvą. Viešpaties angelas, sakom. Nes ta malda tai prasideda viešpaties angelas apreiškė Marijai. Tai būkim sąmoningi tuose žodžiuose ir nebūkim prietaringi. Ir tikrai nesudrumšėt jam ramybės. O malda visą laiką yra geras darbas mirusiajam. Malonus klausytojai, šiandien laidoje apžvelgiu jūsų klausimus, kurie buvo nesuspėti atsakyti šeštadienį, klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono su aš, kunigas Gintaras Blužas, ir pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės.
Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie Viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. Aleliuja, 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 aleliuja. Jis mums visas kaltes dovanoja, maloningas per amžius. Jis atleidžia visas mūsų nuodėmes, jis maloningas per amžius. Jis pakelia silpną žmogų iš dulkių, jis maloningas per amžius. Jis neleis mūsų kojoms suklupti, jis maloningas per amžius. Aleliuja, aleliuja. Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Dėkokite Dievų Dievui, jis maloningas per amžius. Paveskite jam visus savo rūpesčius, jis maloningas per amžius. Ir šlovinkit jį džiaugsmingai, jis maloningas per amžius. Aleluja, 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 aleluja.
Malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą, katechezės laidą, kurioje apžvelgiu likusius neatsakytus dėl laiko stokos jūsų klausimus, kur praeitą šeštadienį klaus drąsiai laidoje jūs atsiuntėt ir su tėvu Severinu tiesiog dėl laiko stokos, kaip pasibaigė laida, dar liko jų neatsakytų. Prie mikrofono su aš, kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Kuo remiantis beveik visose Vilniaus bažnyčiose yra nustatyta fiksuota auka už vienerias sudėtinės mišes? 40 litų. Na, toks klausimas. Nežinau Vilniaus situacijos ir nelabai galėčiau čia pakomentuoti. Tikrai yra taip nustatyta, fiksuota ir už sudėtinės. Kaip sakote, tai gali būti greičiausiai orientacinė suma, nes kartai žmonės klausia, nu tai kiek maždaug čia reikia aukoti. Nu tai kunigas ir pasako. Arba nepasako, kartais mes parapijų tai net nesakydavom, nes štai klausia, tu pasakai, o paskui užneka, va, matai, kiek pareikalavo. Netgi būna klausia, o tai kiek žmonės aukoja, vėlgi pasakai, kiek aukoja, tai žmonės būna perverčia, sako, o matai, kiek paprašė. Tai kartais ir būna nedrasu net apytiksliai pasakyti, kiek maždaug aukojama, ir geriausia tada naudotis apaštalo Pauliaus patarimu. Kiekvienas te aukoja, kaip yra savo širdyje nutariamas, o ne tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. kas parašė Senąjį testamentą. Nebuvo vieno autoriaus, kuris parašė Senąjį testamentą. Senąjį testamentą sudaro 46 knygos, įvairiais laikmečiais, įvairiais amžiais rašytos ir įvairių autorių. Ir pranašų, ir kitų autorių, tai labai įvairūs autoriai. Bet jie, kaip teigia bažnyčia, yra tie hagiografai, hagijos, graikiškai yra šventas, šventieji rašytojai, šventosios dvasios įkvėpti, jie rašė. Jie net nežinojo, kad čia šventą raštą rašo, kai rašė. Bet tos knygos sudėtos į švento rašto kanoną, jos labai gražiai tiesiog susikalba, jeigu taip galima sakyti, kai skaitai visą šventąjį raštą, visą apreiškimo istoriją, taip Dievas apsireiškia. Tai yra, galima sakyti, kad šventasis raštas tai yra Dievo žodis užrašytas žmogaus žodžiais. Ir jis reikalingas mūsų išganimui, kad mes tikėdami, turėdami tą apreikštą tikėjimą, eitume išganimo keliu, kad nespėliotume, nemanytume, bet priimtume, kas mums apreikšta ir tuo apreiškimu gyvendami turėtume gyvenimą. Kitas klausimas. Sveiki, norėčiau paklausti, ar šėtonas arba piktoji dvasia yra tik vienas, ar jų yra daugiau? Kitas klausimas. Kaip angelai sukilo prieš Dievą? Ar jie turėjo laisvą valią? Ir ar turi ją dabar ir gali ištaisyti savo klaidą? Na, čia daugiau gal tokio dvasinio gyvenimo specialistai išsamiau galėtų pakomentuoti, žinodami bažnyčios patirtį. Na, piktoji dvasia, aišku, kad nėra vienas, bet yra ir daugiau. Skaitykim šventą raštą, ten kalbama mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir taip toliau, jau naujajam testamente, ten, kur Jėzus išvaro dvasia piktaja, kalbama apie tai, kad taip pat nelaikytume savo širdies tuščios, kai išvaryta piktoji dvasia, kad priimtume viešpatį Kristų. Nes sako, toji dvasia sugrįžta, randa namus išluotus ir atsiveda dar 7, ar kiek ten dabar nepamenu, už save piktesnės ir tam žmogui būna dar blogiau. Tai vat kalbam apie daug, kad yra ta piktoji dvasia. Nežinau, kaip jinai ten viena tai skaičiuojama ar štukom ar kaip, nes tai yra dvasia. Bet tikrai ne vienas toks kaip asmo, bet kaip po toks, tai piktoji dvasia, kuris yra įkūnytas blogis. Mes dar velnių vadinam lietuviškai, šėtonų. Ir kaip angelai sukilo prieš Dievą, aišku, kad jie turėjo laisvą valią ir tas pavydas jie nepatikėjo. Iš tikrųjų, kaip čia žmogų gali taip išaukštinti, kad ne dėl angelų, o dėl žmonių viešpats įsikūnyja ir tampa žmogumi, nes yra sakoma tam tikroj teologiniai linijoje, kad net jei ir negimtoji nuodėmė, viešpats vis tiek būtų įsikūnijęs. Toks buvo jo planas. Ir ar gali ištaisyti savo klaidą? Na, vėlgi sakoma, kad angelų valia yra neatšaukiama, jų apsisprendimas, nes jie turi tą pažinimą, regėjimo pažinimą, jeigu jie regėdami Dievą prieš jį sukilo, apsisprendė jam netarnauti ir jie lieka tame užsispyrime. Ir žmogaus valia bus neatšaukiama po mirties. Mes dabar dar galim apsispręsti vienaip, kitaip, bet po mirties ir bus taip, kaip mes būsim galutinai mirties valandą apsisprendę. Ir mūsų, kaip angelų valia, bus neatšaukiama ir jau nieko negalėsi pakeisti. Genutės iš Kauno žinutė. Kaip nepasiklysti dvasinės literatūros gausoje? Vienuolės siūlo Marijos Valtortos, apaštalės Anne kūrinius kaip ypatingus dvasiniam augimui. Man didžiausias įkvėpimas Naujasis testamentas. Mėla Genutė, jūs ir atsakot savo tą klausimą. Jeigu didžiausias įkvėpimas, tai tikrai nebūtina dar kažko tenai. Bet gali būti kai kurie dalykai naudingi, tik tai reikia atskirti, kokia tai yra literatūra, ar jinai tikrai yra krikščioniška. Na, apie Valtortą kol kas nenorėčiau dar dabar čia atskirai labai kalbėti. Ten, kiek yra tekę pasidomėti, gražus kūrinys, bet ar ten tikrai yra apreiškimas, dar bažnyčios nėra patvirtinta. Jeigu sakot, kaip ypatingas dvasiniam gyvenimui, taip, jis gali būti naudingas dvasiniam gyvenimui tas kūrinys, bet gali būti ir žalingas, jeigu žmogui tai pakeis šventąjį raštą, jeigu tai bus jo tikėjimo šaltinis. Vis tiek mūsų tikėjimo šaltinis yra apreiškimas, šventas raštas ir bažnyčios tradicija. Visa kita gali būti pagalba gilinti savo tikėjimą. Tai va čia nesusipainiokim, susigaudykim ir manau viskas bus gerai. Kitas klausimas. Ačiū Jums už labai išsamius atsakymus. Kiek žinau, nuodėmė, kada atleista, ją reikia pamiršti. Ką daryti, kada giminaitė nuolat kalba apie tuos giminės narius, kurie kadaise nusidėjo prieš santuokos sakramentą? Tai jau įkyrėjo, be to ji labai pergyvena ir kaltina. Ačiū. Taip, nuodėmė, kada atleista, tikrai, jeigu man atleista nuodėmė, aš visai, jeigu ją užmiršiu, tai aš galiu ir užmiršti tą pavojų, kaip tada atsidūriau, ir vėl patekti tą pačią bėdą. Tai užmiršti tą prasme, kad nebekaltinti jau savęs, bet žinoti, kad vėl esu silpnas ir vėl galiu tą pačią nuodėmę įpulti. Tai tą prasme nereikėtų užmiršti. Jeigu kitų žmonių nuodėmės, jeigu jie atlikė išpažinti, ir jeigu kaltinam kitus apskritai, ar jie išpažinę tą nuodėmę ar ne, mes neturim teisės kitų kaltinti nuodėmėm. Neturim teisės. Jėzus sakė, neteiskite ir nebūsite teisiami. Išgirskim kaip nors vieną kartą tą Jėzaus priesaką, nes tai tikrai neteisti. Tai aišku, kad neteisau žmogaus neteisti, nes yra pavojus teisti tą, kuris yra nusidėjęs. Ir čia sakė, neteiskit, nesmerkit ir nebūsite pasmerkti. Ir sakot, ką daryti, kai giminės kalba apie tuos narius, giminaitė nuolat apie giminės tuos narius kalba, kurie nusidėjo prieš santuokos sakramentą, sakot, įkyrėjo. Tai ir pasakykit, kad man jau tai įkyrėjo, ar baigsi tu vieną kartą, ar nebaigsi. Nes ir primint gal Jėzaus šitą priesaką. Gal tai būtų galima, kartais žmogui reikia kieto žodžio. Kitas klausimas. Gyvename su vyru daug metų be bažnytinės santokos. Skliausteliuose neturime tam teisės. Eilę metų vyras palaiko santykius su svetima ištekėjusi moterimi, kuri nuodėmė yra didesnė. Na, tas be bažnytinės santokos neturite tam teisės, turbūt yra antra santoka ir esat, kaip supratau, civiliškai susituokę. Gal ir turit net vaikų ir dėl jų gyvenat kartu ir neturit, tada negalit gauti išrišimo, bet aišku, kad tas susvetimai ištekėjusią moterim, tai tiesiog jisai, tai yra jo paleistuvystė ir kuri didesnė nuodėmė. Tikrai